10 daqiqalik o'zbek tilidagi yangiliklar dasturi Jalolobod shahridagi 7-chi kanal tomonidan rejalashtirilgan. 4 oylik loyiha Amerikaning xalqaro taraqqiyot agentligi moliyaviy ko'magida amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. Ushbu tashabbus bir guruh mahalliy qirg'iz ziyolilari qarshiligiga uchragan. 50 yaqin odam 7-chi kanal binosi oldida namoyish o'tkazdi. Avvalroq norozilik izhor qilayotgan odamlarning fikr-mulohazalari mahalliy xususiy roznomada qo'sh sahifa egallagan. Roznoma muharriri O'rozoli Qarasartov gapiradi.
Men birinchi eldir argumenti bular bizim jinoqi ulutdik ma'lumot xavfsizligini shakllantirib o'tishyapti. Anan bu siyosatga til masalasini olib chiqib, eldi bayaqi konfliktni qo'yib harakat emas, tezkirlik konfliktni chaqiruv. Mamlakatlik til bor-da, biz mamlakatlik zakonida qo'rqinch yaratib o'tadi. Ankeni biz hozir televizor ishlayotgan, nizom ishlayotgan mezgillarda anlama ish bitirishlar uylanib o'g'li qirg'iz tilini. To'q o'zbekchele, o'zbek tilingizda bizlarga umid beramiz deganlar bu mamlakat bo'lib yaratishlik debchi.
Namoyish qatnashchilari aytishicha, 7-chi kanal tashabbusi davlat axborot xavfsizligiga putur yetkazishi mumkin. Qolaversa, davlat tili haqidagi qonun yaxshi amalga oshmayotgan bir paytda boshqa tilga urg'u berish bo'linish xavfini tug'diradi va umuman odamlar til masalasi vaziyatni keskinlashtirishi ehtimolidan tashvishda, deydi muharrir O'rozoli Qarasartov.
Anan endi bular aytayotadi, biz o'zbek elini, madaniyatini, tilini qarshi emasmiz. Sizlar televizorda bo'lsangiz, ushbu qirg'izlar bilan o'zbeklarning ichki muomalasini, qarim-qatsin, salt-sanalarini o'xshashliklarini aytmaysizmi? Anan to'g'ri o'tkazmaysizmi?
Ayni paytda namoyishchilar o'zbek xalqiga, tiliga, madaniyatiga qarshi emasmiz deyishmoqda. Televideniye ikki millatni bog'lovchi rishtalar, an'analar o'xshashligi, san'at namunalarini, turli mualliflik dasturlarini beraversin deyishyapti. Bunga qarshilik yo'q, deydi O'rozoli Qarasartov. Norozilik chiqishi ishtirokchilari bilan uchrashgan 7-chi kanal televideniyasining direktori Altinbek Jumayev, o'zbek tilida yangiliklar dasturi millatlar aro munosabatlarini mustahkamlashga xizmat qilishini urg'ulagan. Uning fikricha, norozilikka odamlar orasida axborot yetishmasligi va noo'rin hadiklar sabab bo'lmoqda.
Елге жакшы маалымат жетпейт, түшүнбөйлү. Анан бирөөлөр уюштуруп алып эле жасап жатып жатат деп коем мен. Чыгым чыгыштар жасалып калбайбы деген коркунулары бар деп ошондой деп айтыштым. Мен деле чыгып алып сүйлөштүм го, сурадым балдардан, ушул келген нежелерден, аксакалдарга эмне болду, эмне келдиңиздер, эмнеге нааразы болуп атасыздар десек ошондой дейт.
Назарында бул чыгыштар кимлардыр тамонунан уюштурулмокта. Менимче адамдарга холис ахбарат жетишмейапты. Har xil gap so'zlarni eshitib chiqishyapti. 2010 yilgi voqealarga ayrim o'zbek zabot telekanallar chiqishlari ham sabab bo'lgan va shunday narsalarni oldini olish kerak degan da'volar qabilida, deydi 7-chi kanal rahbari Altinbek Jumayev. Aytish joizki, 2010 yil iyun voqealaridan keyin Qirg'izistonda qator ommabop o'zbek zabon axborot vositalari yopilgan. O'zbek tilidagi axborot maydoni keskin toraygan. So'nggi 2 yil mobaynida qator xalqaro tashkilotlar moliyaviy ko'magida ko'p tillik dasturlarni tatbiq etish harakati kuzatilmoqda. Aytaylik, Internews yordamida O'shda intimoq, ya'ni ahillik deb nomlangan yangi teleradiokompaniya ish boshlagan. Ayni paytda qator mutaxassislar bunday tashabbuslarning ildiz otishiga uncha ishonmaydi. Yana Jalolobodlik qalamkash va muharrir O'rozoli Qarasartov.
Bular анан кийимдай жөн эле акчаны адалдап эле деп ойлойм. Анан мисалы үчүн ынтымакты Жалалобаддан эли билбейт көрө элек да.
Бул лоюхалар вактынчалык, кыска муддатлык деп ойлойман. Назарымда гап факат ажыратылган пулну өздөштүрүш хакында кетмокта, деди субатдош. Өз навбатында Жалалобаддагы 7-чи канал рахбарияты өзбек тилидеги кыска жаңылыктар дастуру үстүндө иш давам этишин айтмокта. Televideniye xodimlari odamlar orasida tushuntirish ishlarini olib borish niyatida ekanini bildirgan.
Elderga tushuntirishlar yurgizamiz, anan mana ko'ramiz, elderga tushuntiramiz, elder o'zlarini o'ylormaydi, bizalarni o'ylorni o'g'avuz. Men o'shal elding kurashlari yurgizib, anan kinish yuzlashiramiz.
Mahalliy media mutaxassislar fikricha, Qirg'izistonda o'zbek tilidagi ko'rsatuv va eshitirishlarni ma'lum darajada bo'lsa-da qayta tiklash uchun ancha vaqt va sabr-toqat talab qilinadi. Va bu o'rinda asta-sekinlik maqsadga muvofiq, deydi mahalliy kuzatuvchilar. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Ulug'bek Sokin.